Rádio Praha, zprávy.
Snaha zvolit předsedu poslanecké sněmovny opět zkrachovala. Nové země Evropské unie by měly vstoupit do schengenského prostoru v roce 2007. Los určil soupeře českých fotbalistů v evropských pohárech. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Snaha zvolit předsedu poslanecké sněmovny opět zkrachovala. Lidovecký kandidát Jan Kasal nezískal v pátek potřebný počet hlasů ani ve druhém kole tajných voleb. Ustavující schůze sněmovny byla tedy přerušena. Další kolo voleb se musí uskutečnit do 10 dnů. Ještě před samotnou volbou se ve sněmovně rozhořela vášnivá diskuze. Předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek kategoricky vyloučil, že by případná vláda ODS, lidovců a zelených dostala od ČSSD podporu.
Poté, co na naše prohlášení včera bylo reagováno jenom SMS-kami s jakýmisi výzvami, které podle mě svědčí jenom o bezradnosti vůdců Trojkoalice, projekt Trojkoalice pro sociální demokracii je v tuto chvíli mrtvým projektem. My vám nepodpoříme tento projekt při hlasování o důvěře vládě. Berte to na vědomí.
Místopředseda ODS Petr Nečas prohlásil, že Jiří Paroubek vyhlásil konec koaličnímu projektu už 3x.
Hodnotit jeho tradiční, podle mého názoru, zbytečně silácká slova nemá příliš význam. My jsme jasně řekli, že jsme připraveni jednat, budeme jednat, chceme jednat o programových průnicích, chceme jednat o základních prioritách pro tuto zemi. Nedomníváme se, že nějaké silácké výroky prospívají této zemi a řešení politické situace.
Přijetí nových členských zemí Evropské unie do schengenského prostoru volného pohybu osob by se mělo uskutečnit podle harmonogramu v roce 2007. V rakouském klášteře Gdvajk se na tom dnes shodli ministři vnitra 6 středoevropských zemí. Odmítli tak snahy některých zemí, včetně hostitelské, přijetí odložit s poukazem na údajné technické problémy. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ve 4 krajích České republiky začne očkování proti příušnicím. Současná epidemie postihla Moravskoslezský, Jihomoravský, Zlínský a kraj Vysočina. Hygienici evidují celkem 4000 případů. Očkování speciální vakcínou je určené mladým mužům ve věku od 19 do 23 let. Jak upřesnil hlavní hygienik Michal Vít, právě v této věkové kategorii mohou příušnice provázet komplikace, zejména zánět varlat. Očkování, které je dobrovolné, začne v pondělí. Do Prahy se sjeli desítky šlechticů, kteří svůj rodokmen spojují s přemyslovskými knížaty a králi. Začaly tak akce k letošnímu 7. výročí zavraždění krále Václava III. V Olomouci a vymření přemyslovců po meči. Přemyslovský rod pokračoval po ženské linii Eliškou Přemyslovnou. Národní banka k příležitosti výročí zavraždění Václava III. Vydala pamětní minci a Národní památkový ústav připravil výstavu portrétu nejdůležitějších přemyslovců. Marie Mžiková z Národního památkového ústavu uvedla, na základě čeho portréty vznikly.
Tento cyklus vlastně byl pořízen podle rozsáhlého cyklu vladařů, který existoval v počtu 57 obrazů, šlo o mýtická knížata Přemyslovce až po panujícího Rudolfa II.
Ve vojenském výcvikovém prostoru v Doupovských horách začíná party CzechTek. Letos poprvé je legální. Pořadatelé se na místu konání a zajištění akce dohodli s armádou a policií. Armáda přesunula do blízkosti místa množství protipožární zásahové techniky. Nebezpečí požáru je totiž v Doupovských horách vzhledem k usychající vegetaci vysoké. Preventivní opatření popisuje Karel Kout z Ministerstva obrany.
Kolem celého toho prostoru byla vyhorána protipožární brázda, aby požár nepřeskočil po trávě suché a nešířil se dál. V těsné blízkosti toho prostoru je dislokován vojenský hasičský útvar. Dále je přítomna některá technika a vojáci ze záchranného útvaru v Rakovnice.
Ze sportu. Fotbalisté Liberce se o účast v hlavní části Ligy mistrů utkají s lepším z dvojice Spartak Moskva, Šerif Tiraspol. Mladá Boleslav by v případě postupu přes Valerengu Oslo narazila na Galatasaray Istanbul. Fotbalisté Pražské Slávie se o účast v hlavní části poháru UEFA utkají s Karvanem Jevlach z Azerbajdžánu. Francouzský fotbalista Ludovic Silvestre definitivně přestoupil z FC Barcelona do Sparty Praha. O příchodu 22-letého záložníka na Letnou informoval mluvčí klubu Lukáš Přibyl.
AC Sparta Praha definitivně dotáhla přestup Ludovíka Silvestreho do Sparty z Barcelony. Jednalo se ještě o administrativní kroky, především ukončení profesionální smlouvy Ludovíka v Barceloně a následné umožnění registrace na ČMFS, takže Ludovík je definitivně hráčem Sparty, podepsal smlouvu na 3 roky a bude moct hrát v zápase proti Kladnu.
Krátce o sobotním počasí v České republice, oblačno na většině území, bouřky nebo přehánky, teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
Ze studia Rádia Praha vás teď zdraví Milena Štráfeldová. V příštích minutách se dozvíte, jaký je poslední vývoj na české politické scéně. Politici ani po 8 týdnech od voleb nedokážou vyřešit patovou situaci, která ve sněmovně vznikla rozdělením hlasů 100 ku 100. Budeme se věnovat i kauze uplácení v České konsolidační agentuře. Členka představenstva a její 2 společníci jsou obviněni z korupce v souvislosti s prodejem pohledávek. A v rozhlasovém archívu k 70. Rádia Praha jsme pro vás tentokrát našli skutečnou raritu, Dvořákovu Rusalku zpívanou v esperantu. Chybět nebude ani výběr z pátečních deníků a v rubrice Cestujeme po Česku vás pozveme do Pivovarnického muzea v Plzni. Hezký poslech. Tento pátek se poslanci sešli k další, už 5. volbě vedení sněmovny a opět neúspěšně. Podrobnosti přináší Martina Lustigová. Dozvíte se také, že 2 měsíce po volbách začíná docházet trpělivost senátorům.
Těsně před volbou sociální demokraté stáhli svého kandidáta Lubomíra Zaorálka, protože pro něj neměli dojednanou podporu. Premiér a šéf ČSSD Jiří Paroubek novinářům řekl, že ve čtvrtek kontaktoval SMS zprávou předsedu ODS Mirka Topolánka, který však na výzvu k jednání nereagoval. Topolánek ale tvrdí, že to bylo naopak. Jednat podle něj odmítl Paroubek. Páteční volba předsedy poslanecké sněmovny tak měla jediného kandidáta. Byl jim Jan Kasal z KDU-ČSL. Ani v jednom ze 2 kol se mu ale nepodařilo získat potřebný počet hlasů. Sociální demokraté už také oznámili, že nepodpoří trojkoaliční vládu při případném hlasování o důvěře. Předseda ČSSD Jiří Paroubek v pátek ve sněmovně řekl, že trojkoalice je mrtvým projektem, projektem ve slepé uličce. Do řešení patové situace se vkládá Senát. Senátoři už začali sbírat podpisy ke svolání schůze, na které by mohli projednat způsob, jak se co nejrychleji dobrat k předčasným volbám. Ke svolání schůze jsou potřeba podpisy 27 senátorů, tedy 1/3 Senátu.
Do 5 dnů jsem povinen po převzetí této v podstatě podpisové listiny svolat schůzi a senátoři to musí dostat 3 dny předem. Předpokládám, že jsou 2 varianty a to je 9. a 16. srpna.
Uvedl předseda Senátu Přemysl Sobotka z ODS, která dala ke svolání schůze podnět. Sobotka očekává, že podpora ke svolání schůze bude napříč politickým spektrem. Návrh ústavního zákona, o kterém by senátoři chtěli jednat, by prezidentovi umožnil, aby se souhlasem nadpoloviční většiny všech poslanců a za situace, kdyby vláda podala demisi, rozpustil sněmovnu. Pokud senát návrh schválí, dostane ho k posouzení poslanecká sněmovna a prezident. A jaké jsou šance, že takový návrh bude skutečně schválen? Na to jsem se zeptala politologa Tomáše Lebedy.
Já nechci nic předpovídat, protože to ani není mým úkolem. Záleží zkrátka na tom, jestli politici budou chtít takovéto řešení zvolit, ale podle mého názoru by to bylo řešení o něco lepší nebo rozhodně lepší, než kdyby se pokoušeli vypsat předčasné volby opět tím velmi nestandardním způsobem, jako to bylo v roce 1998, kdy schválili speciální ústavní zákon za účelem vypsání jedných jediných konkrétních předčasných voleb.
A kde jsou podle vás hlavní klady tohoto zákona?
Měl by obecnou povahu, to je vlastně jeho hlavní prospěšnost, protože by se týkal vlastně všech následujících situací. Ovšem je to dost velký zásah do ústavního systému a v tuto chvíli si myslím, že je potřeba být trošku opatrný a bylo by vhodné velmi dobře promyslet veškeré možné jiné politické konsekvence této úpravy, protože ten ústavní mechanismus je jako stroj a když vyndáte nebo změníte jedno kolečko, tak se také může stát, že se vám ten problém projeví někde na úplně opačné straně. To znamená, bylo by dobré, aby ústavní právníci se k tomu velmi důkladně vyjádřili, aby se důkladně posoudili, protože to není věc, která by se dala měnit každý den.
A je právě teď, několik týdnů po volbách, kdy se politici nejsou schopni na ničem dohodnout, ten správný čas na změny ústavy?
Ono to bývá tak, že většinou v těch poklidných dobách k tomu není politická vůle, takže je to velmi těžké. A když se podíváme třeba, za jakých okolností vznikla ústava 5. Francouzské republiky, tak to vznikla v té nejneklidnější době, jakou si z druhé polovině 20. století ve Francii bylo možné představit. Takže pochopitelně to jsou okolnosti, které většinou k takovýmto změnám vedou, s tím se nedá nic dělat.
Ústavní zákon už Senát sněmovně nabídl loni, poslanci ho ale v březnu vrátili horní komoře k dopracování.
Největší skandál v České konsolidační agentuře, tak tisk hodnotí kauzu uplácení, kvůli které byla tento týden vzata do vazby členka jejího představenstva Radka Kavková. Se svými dvěma společníky je obviněna z korupce při prodeji pohledávek, více už Petr Gabal.
Obvodní soud pro Prahu 7 v pátek rozhodl o vazbě všech tří obviněných z korupce v České konsolidační agentuře. Podle soudkyně by mohli mařit vyšetřování a pokračovat v trestné činnosti. Kromě členky představenstva ČKA Radky Kavkové jsou obviněni také bývalý zaměstnanec agentury Josef Tykva a podnikatel Pavel Hrách, kteří v aféře údajně hráli roli prostředníků. Mluvčí vrchního státního zastupitelství Irena Válová uvedla, že skupina za úplatky prodávala pod cenou pohledávky ČKA dalším subjektům. Náplň činnosti České konsolidační agentury je přitom spravovat zejména nekvalitní úvěry a pohledávky českých bank a podniků, které na ní byly převedeny při jejich restrukturalizaci v době transformace ekonomiky. Agentura tedy nařídí prověrku práce, kterou měla na starosti Kavková. Interní audit se speciálně zaměří také na prodej pohledávky, které se týká vyšetřování policie. Už ve čtvrtek to potvrdil předseda představenstva a generální ředitel ČKA Zdeněk Čáp.
My jsme se dnes s ministerstvem financí předběžně shodli na tom, že je nutné provést kontrolu určité agendy, která byla v působnosti paní Jirky Kavkové, a to bude probíhat v následujících týdnech. Odbor interního auditu bude prověřovat, zdali proces, kterým byla postupována pohledávka za dlužníkem CETUS, odpovídal metodice a normám, které jsou platné v této společnosti.
Podle dřívějšího vyjádření mluvčí vrchního státního zastupitelství Ireny Válové, úplatné jednání lze charakterizovat částkou minimálně 100 tisíců korun. Z pátečních informací však vyplynulo, že policie zabavila na účtech tří obviněných až 420 milionů korun a navíc zajistila cenné papíry v nominálně hodnotě 250 milionů korun. Celý tento majetek měli obvinění získat z trestné činnosti. Nejde ale o částky nějak přemrštěné, pokud vezmeme v potaz, že podle státního zastupitelství měli pod cenou prodávat pohledávky asi za 3 miliardy korun. Ať už ale konkrétní průběh údajné korupce v ČKA byl jakýkoliv a nehledě na to, zda se prokáže vina obviněných, Česko se v tomto směru obecně netěší příliš dobré pověsti. Korupce při veřejných zakázkách v České republice roste, zatímco v celém regionu střední a východní Evropy klesá. Vyplývá to ze zprávy Světové banky zveřejněné shodou okolností v době skandálu kolem České konsolidační agentury. Hůř než Česko si vedou jen Litva a Albánie. Úplatků podle zprávy využívá při získávání státních kontraktů víc než čtvrtina českých firem.
I dnes pro vás máme pozvánku do archivu Rádia Praha.
Praha, cooling profesor Albert Einstein. Already in America?
Už 70 let pro vás vysílá Rádio Praha. Připomeňme si nyní, jaké bývaly naše programy v dobách dávných i nedávných, tak jak nám je uchoval rozhlasový archiv.
This is Radio Prague.
Drazí krajany,
transoceánské spojení na krátkých
vlnách. A mohli jsme hovorit k Ukrajině.
Z archivu zahraničního vysílání i tentokrát vybírala Martina Lustigová.
A dnes pro vás mám opravdovou lahůdku. Do zahraničí se vysílalo v celé řadě různých jazyků a jedním z nich bylo také esperanto.
La idilia sceno ĉe la lago tamen nubiĝis.
Unu el la ninfoi, nome Najado, estas malcontenta pri sia sorto, char si en amigis al princo, kiu ofte tien...
Poznali jste známý hlas? Ano, je to Karel Heger, který načetl průvodní text k Dvořákově Rusalce. V hlavních rolích účinkovali pěvci Marie Tauberová a Karel Kalaš. Ještě doplním, že v Esperantu se dochovaly jen dvě nahrávky. Kromě Rusalky je to opera Car a tesař Gustava Lorcinga.
Posloucháte Rádio Praha.
Další minuty v našem vysílání jsou vyhrazeny českým deníkům. Z těch pátečních vybíral Zdeněk Vališ.
Poté, co se provalilo, že se Česká konzolidační agentura nechala připravit o 500 milionů, mluvil její šéf o selhání jedince. Když ve středu zatkli členku vedení agentury kvůli úplatku, Zdeněk Čáp se objevil na obrazovce a, jaké překvapení, opět mluvil o selhání jedince. To zní jako matematická úloha. Kolik jedinců musí selhat, aby to šlo považovat za chybu v systému? Kladou si otázku Hospodářské noviny. Česká konzolidační agentura spravuje majetek, který zbyl po zkrachovalých bankách, co si jako ekonomický odpad, jedy a výbušniny. Taková práce si žádala špičkové a neúplatné profesionály, proto dostali i odměny srovnatelné s platy v bankách. A podobně jako Česká národní banka, to měla být instituce s profesní hrdostí, v níž bude ctí pracovat. V některých obdobích tomu tak možná i bylo, ale případ Kafková to zničil. Na selhání jedince teď nikdo neuvěří, píše List. Lidové noviny na titulní stránce informují o tom, že v Česku se rychle rozšířil nový druh pavouka. Ještě před 10 lety se středomořský druh pavouků, křižák pruhovaný, u nás prakticky nevyskytoval. Nyní ale podle odborníků tyto poměrně velcí pavouci svým zbarvením připomínající vosu doslova zaplavují nejen Českou republiku, ale celou střední Evropu. Důvody této migrace ještě nejsou vědecky zdůvodněné. Entomologové ale předpokládají, že za rozšířením pavouků může být globální oteplování. Křižák pruhovaný naštěstí není lidem nebezpečný. V Česku se však začíná objevovat také další druh pavouka, zápřednice jedovatá, a její kousnutí nebezpečné je. Zatím se ale jedná jen o velmi málo rozšířený druh, píší Lidové noviny. Hospodářské noviny upozorňují, že další pokus o zvolení šéfa sněmovny si nezaslouží komentář. Protože jsme v podstatě optimisté, očekáváme, že Mirek Topolánek a ostatní mají na dnešní den připraven nějaký plán, díky němuž bude předseda sněmovny zvolen. Paroubkova vláda podá demisi, politický život se opět rozběhne a v sobotu začne pršet. Až se tak stane, věnujeme jim řádný politický komentář, píšou Hospodářské noviny.
A já jen ještě připomenu, že tyto i další články si můžete přečíst na naší internetové stránce www.radio.cz. Na závěr našeho dnešního vysílání vás pozveme do Plzně a řekne-li se Plzeň, každému se asi vybaví pivo. Za jeho historií se spolu se Zdeňkou Kuchyňovou vypravíme do plzeňského pivovarnického muzea.
Cestujeme po Česku.
Pivo se v Plzni vaří téměř od jejího založení. Poprvé se o pivu hovoří už v roce 1307, a to ve velice neobvyklém dokumentu v závěti. V té Wolfram Zwinglinger odkazuje kostelu svatého Bartoloměje svůj pivovar a sladovnu. Pivo se vařilo pouze v domech, kterým král Václav II. Udělil ve 13. století právo várečné. Jak ho mohl měšťan získat, to je otázka pro Andreu Hvízdalovou, vedoucí pivovarského muzea.
Musel si obléct si sladovnický kroj, připravit to své pivo, které vařil a na které chtěl vlastně mít uděleno to právo várečné, to bylo rozlito na lavici a pokud vlastně on si sedl v tom sladovnickém kroji, jehož součástí byly vlastně kožené kalhoty, když se přilepil, tak to pivo bylo uznáno za kvalitní a bylo mu uděleno právo várečné a směl vařit.
Ve 14. století toto privilegium měli jen majitelé domů uvnitř hradeb. Vaření piva bylo svobodným měšťanským povoláním, proto nebylo cechovně regulováno a na chuť se příliš nebral zřetel. Celkem smělo pivo vařit 260 měšťanů. Jak uvedl průvodce Tomáš Raboch, za nekvalitní pivo však byly ukládány různé tresty.
Trestalo se různě, trestalo se například potupným nákrčníkem, trestalo se oholením hlavy, anebo dokonce i tím, že krčmáři bylo rozbito nádobí. Trestalo město a trestalo jednak ty, kteří pivo vyráběli, a potom samotné šenkýře nebo majitele pivnic. Každý si vyráběl pivo tak, jak chtěl. Vyvrcholilo to tím, že v roce 1838 bylo na plzeňském náměstí vylito 36 sudů piva, tak aby se ukázalo všem obyvatelům, že to pivo se nedá pít.
Tahle událost ovlivnila právovárečné měšťanstvo natolik, že se rozhodli společně vybudovat nový moderní pivovar, aby navždy zajistili výrobu kvalitního plzeňského piva. Výstavbou pivovaru byl pověřen Martin Štelcer, který měl zkušenosti ze zahraničních cest po pivovarech. Při návštěvě Bavorska se seznámil s geniálním, avšak velice svérázným sládkem Josefem Grolem. Přesvědčil ho, aby se s ním vydal zpět do Čech a v pivovaru uvařil pivo novou metodou spodního kvašení. Grol se svého úkolu zhostil výtečně a 5. října roku 1842 uvařil první spodně kvašený světlý ležák, který se stal pravzorem všem ostatním světlým pivům.
Proto vlastně i dnes a v celé historii se snaží lidé na celém světě to pivo a tu chuť toho piva napodobit. Proto taky názvy Pils, Pilsen, Pilsner, Pilsener, ale ten originál je samozřejmě jenom jeden.
Myšlenka na založení muzea piva vznikla podle ředitelky Andreji Hvízdalové už v roce 1929. Otevřené však bylo až v roce 1959 a stalo se tak u příležitosti z tého výročí ochranné známky Plzeňské pivo. Základ tvořila sbírka, kterou přinesli po svých předcích místní lidé. Ačkoliv je muzeum součástí plzeňského prazdroje, sídlí v původním právovárečném domě, kde mají návštěvníci možnost vidět všechny dochované místnosti. Řadu z nich zaujme i zvon a říkají si, co dělá v pivovaře.
Když byla nová várka dokončena, tak každý právovárečník zval své sousedy, aby ochutnali novou várku piva, a zvonil právě na tento zvonec.
Současná expozice se jmenuje Příběh piva a vypráví tento příběh od starověku po současnost. Češi jsou známí tím, že mají v pití piva prvenství ve světě. Včetně kojenců i staříků vypijí v průměru 162 litrů na hlavu ročně. Pivo je však populární už celá staletí a bylo vlastně objeveno náhodou.
Původně vzniklo tak, že ty naši předci pravděpodobně nechali někde nádobu s obilím, kam se dostala voda, to zkvasilo a už jim to tak zachutnalo, že v podstatě potom cíleně už vyráběli takovýto kvašený nápoj. Když to pivo se dostalo do Čech, což bylo vlastně v 13. století, nebo odtud máme vlastně první písemné zmínky, které pochází z Břevnovského kláštera, tak už vlastně u nás bylo velmi oblíbeno jako nápoj. To znamená celý středověk až do současnosti, dá se říct.
Zdatnými pijáky byli také třeba staří Germáni, kteří za krále Wotana byli schopni vyrobit pivo z celé úrody a pak umírali hlady. Alespoň to tvrdí římští historikové. Pivo však bylo dříve značně odlišné a slabé. Ve starých kronikách se píše, že jeden pohár vína byl co do síly srovnatelný s 20 poháry piva. A kde jinde se pivo pije než v pořádné pivnici? Klasická pípa dříve neexistovala a pivo, které se kvůli zachování své teploty ledovalo, přinášel hostinský ve velkých nádobách. Mnozí umělci a politici té doby spřádali své myšlenky právě v tomto prostředí, jako například Kafka, Hašek či Čapek. A právě takovou krčmu z počátku 20. století mají i v muzeu a pouštějí i staré pijácké písničky.
Lidičky, já mám rád pivo.
Já taky.
Za pivo ženskou bych dal.
Aspoň za dvě.
Ona mě furt jenom říká.
Ale má
Vinu, ale co z toho kořaly mám?
Stará, nebuď smutná, že mě pivo chutná. Já si dám raz, dva, tři korbele a ty běž do postele.
Brzy po vzniku pivovaru se pivo začalo vozit do Prahy a za to můžeme vděčit místnímu obyvateli panu Salcmanovi, který přinesl svému příteli Pinkasovi soudek piva ochutnat.
Jemu tak zachutnalo, že pověsil to své řemeslo na hřebík a založil si hostinec, takže se dostalo, dá se říct, brzy do Prahy. 2 roky po založení pivovaru už se dostalo do Vídně. Ovšem samozřejmě ten rozvoz byl velmi složitý, používali se vlastně konská doprava a podobně to pivo se transportovalo v takových pedínkách, ty jednotlivé lahve, které nevypadaly jako dneska, byly obaleny takovou slámou, dá se říct. Takže ten export byl velmi náročný, nicméně v 80. letech potom se dostalo prvně i do Ameriky.
Muzeum tekutého chleba, jak se také pivo říká, nemá o návštěvníky nouzy. Víte, jak vlastně vzniklo přísloví, že pivo je tekutý chléb? Má svůj původ v Egyptě. K výrobě piva tu totiž byly používány pivní chleby pečené v popelu, které se zalévaly vodou ke skvašení.
To plzeňské pivo, to je jako křen. A ten, kdo je pije, to skalec tu žije a víc ani den. Když nás nebude nic bolet, postačí nám i těch 100 let, když se budem dobře mít, jednu Plzeň denně pít. To plzeňské pivo, to je jako křen.
Vyčerpali jsme všechny naše příspěvky a mě nezbývá, než se rozloučit. Dnešním pořadem vás provázela Milena Štráfeldová, brzy zase naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.